φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Τι σημαίνει άραγε αθανασία? Είναι άραγε η νίκη απέναντι στον χρόνο ή μια βαθύτερη συμφιλίωση μαζί του? Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο άνθρωπος αναζητάει τρόπους να υπερβεί το φθαρτό του σώμα. Άλλοτε μέσα από τη φιλοσοφία, άλλοτε μέσα από τη θρησκεία, σήμερα μέσα από την επιστήμη και τη βιοτεχνολογία. Κι όμως, όσο προχωράει η γνώση, τόσο μεγαλώνει και αυτό το ερώτημα. Ή μήπως η αθανασία δεν αφορά τα χρόνια, αλλά την ποιότητα της παρουσίας μας μέσα στον χρόνο? Όλα αυτά θα μας τα αναλύσει και θα μας τα εξηγήσει ο απόψινό μας καλεσμένος, που δεν είναι άλλος από τον ολιστικό ιατρό Νίκο Παπανδρέου. Νίκο, καλώς όρισες για άλλη μια φορά.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, διότι σήμερα θα πούμε μερικά πραγματάκια τα οποία μπορεί να ξενήσουν κιόλας, μπορεί να ακουστούν κάπως, αλλά ξέρεις κάτι, στα μαθηματικά υπάρχει ένα και ένα ίσον δύο, εκτός αν έχεις πρόσημα διαφορετικά, έτσι. Οπότε διαφορίζονται, αλλά και πάλι θα σου δώσουν ένα αποτέλεσμα που είναι αναμφισβήτητο, έτσι. Διότι άκουσα προηγουμένως, είπες για το φθαρτό σώμα. Mm-hmm. Ποιος είπε ότι το σώμα είναι φθαρτό? Ποιος είπε ότι το σώμα είναι φθαρτό? Δηλαδή υπάρχουν εδώ διάφορα που ακούγονται, όπως ο χρόνος. Τι δουλειά έχει ο χρόνος με το τι γίνεται στον οργανισμό μας? Ξέρεις καμία εξίσωση η οποία να λέει ότι άμα είναι έτσι ο χρόνος θα επηρεάσει? Χρόνος είναι έτσι, βέδια S, ίσον ταφ. Αυτό είναι μαθηματικά ο χρόνος. Στον άνθρωπο ο χρόνος είναι σπυροειδής, στον άνθρωπο είναι ασύμμετρος, στον άνθρωπο παίζει όπως θέλει, ανάλογα με τους αλγόριθμους οι οποίοι θα ενεργοποιηθούν. Σήμερα θα βάλουμε λίγο τα πράγματα, ή θα προσπαθήσουμε να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε νέες θέσεις, που είναι και πολύ παλιές αυτές οι νέες θέσεις, αλλά τις ξεχάσαμε. Ούτως ώστε τουλάχιστον να ειδωθούν τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά. Και από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει ο καθένας, δικό του θέμα είναι.
Επιλογή.
Αν δεν θέλει, good luck. Η ερώτηση που βεβαίως μπορεί να ακολουθήσει είναι, υπάρχει αθανασία?
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όταν λέμε για το δρόμο της αθανασίας, γιατί αυτό είναι το σημερινό μας θέμα, μιλάμε για βιολογική επιμήκυνση ζωής ή για κάτι βαθύτερο, Νίκο?
Κοίταξε, το θέμα είναι πρώτα-πρώτα ο ορισμός της ζωής. Τι είναι ζωή? Το δεύτερο είναι αυτό το φαινόμενο. Πώς το διαχειρίζονται και ποια μπορεί να είναι η κατάληξή του? Μέχρι στιγμής εκείνα τα οποία ξέρουμε, μας έχουν μάθει, μας έχουν μεταφέρει, είναι ότι ο θάνατος είναι μια κατάσταση η οποία είναι αδύνατο να την ξεπεράσεις. Ένας την ξεπέρασε, Ιησούς λέγεται, και από εκεί και πέρα επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια. Όμως, αν φύγεις από την φιλοσοφία ή μάλλον από την άμπελο φιλοσοφία, γιατί η φιλοσοφία έχει και μια άλλη λέξη η οποία την δίνει σωστή, φιλαλήθεια. Αν λοιπόν αντίθετα μπεις στη φιλαλήθεια και αρχίζεις να ψάχνεις, μπεις μέσα στα καινούργια, δηλαδή που είναι βιολογία, μοριακή βιολογία, τα μαθηματικά, εκεί αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται, συγγνώμη που θα το πω, στριμόκολα για ό,τι υπάρχει μέχρι στιγμής. Ναι, το φαινόμενο επαναλαμβάνεται και μέχρι στιγμής εκείνο που ξέρουμε είναι ότι όλοι καταλήγουν. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί καταλήγουν? Και θα μου πεις τώρα, μα έτσι είναι. Μα υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις σε αυτό. Και οι αντιρρήσεις δεν είναι στο επίπεδο της φιλολογίας ή στο επίπεδο της καθημερινότητας. Είναι αντιρρήσεις οι οποίες προέρχονται από το πεδίο εκείνο της φυσικής, το οποίο είναι καθιερωμένο. Δηλαδή, ωραία, γεννιέται ο άνθρωπος, μεγαλώνει, προχωράει, αρχίζει και συρρυκνώνεται κατά κάποιον τρόπο και από εκεί και πέρα μια στιγμή χάνει την επαφή με το φαινόμενο, σταματάει αυτό το φαινόμενο και όπως λέμε πεθαίνει. Η ερώτηση είναι ότι σε αυτήν την πορεία η οποία υπάρχει, ποιες είναι οι παράμετροι οι οποίες μπαίνουν μέσα, αν υπάρχουν παράμετροι τις οποίες θα μπορούσαμε να ελέγξουμε και τις οποίες θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε το φαινόμενο αυτό να μην έχει τέλος.
Χωρίς να είναι ουτοπικό αυτό που...
Δεν είναι ουτοπικό, διότι υπάρχει παραδείγματο και μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Υπάρχει ένας φυσικός, μεγάλος, πολύ μεγάλος φυσικός, Ήλια Πριγκόζιν. Έτσι. Ο Ήλια Πριγκόζιν λέει το εξής. Ο άνθρωπος είναι ανοιχτό, χαοτικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνονται, σύστημα που δεν επιδέχεται εντροπία. Εντρέπω σημαίνει τρέπω προς τα μέσα, συρρυκνώνομαι. Άρα ο άνθρωπος δεν επιδέχεται συρρύκνωση. Μη επιδεχόμενος συρρύκνωση σύμφωνα με τον Πριγκόζιν, πώς μπορεί να πεθαίνει? Για εξήγησέ μου. Μπορεί? Τι συμβαίνει λοιπόν και το φαινόμενο επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται? Κάπου υπάρχει η λεγόμενη στραβή. Κάπου υπάρχει το λάθος. Αυτό το λάθος, εάν διορθωθεί, τότε η πορεία μπορεί να είναι απρόσκοπτη προς το άπειρο.
Δηλαδή λέμε τώρα ότι μπορεί να αναλλάξουμε, για παράδειγμα, το τρόπο σκέψης, να αλλάξει και η βιολογία μας, από ό,τι καταλαβαίνω.
Α, εσύ τώρα θέτεις ένα πράγμα το οποίο δεν θα το πω τώρα, θα το
πούμε
πιο ύστερα. Αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Έτσι. Ας ξεκινήσουμε από την συζήτηση του ωκεανού με τον Προμηθέα.
Και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Συνεχίζουμε με τον ολιστικό ιατρό Νίκο Παπανδρέου, μιλώντας για την Αθανασία. Τώρα, στην ελληνική μυθολογία, γιατρέ, ο Προμηθέας, όπως προαναφέρατε πριν, είναι αθάνατος, αλλά τιμωρημένος. Έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς, την έδωσε στους ανθρώπους. Η φωτιά εδώ δεν είναι μόνο θερμότητα, βέβαια, είναι γνώση, συνείδηση, τεχνολογία και πρόοδος. Ο Προμηθέας δεν πεθαίνει, υποφέρει αιώνια, άρα η Αθανασία στο μύθο του δεν είναι ευλογία, είναι κάτι σαν ευθύνη. Κύριε, Νίκο Παπανδρέου, μήπως λοιπόν ο σύγχρονος άνθρωπος κυνηγώντας την Αθανασία μέσω της επιστήμης γίνεται ένας νέος Προμηθέας? Και ποιο μπορεί να είναι το τίμημα?
Το τίμημα της Αθανασίας είναι η Αθανασία, είναι η συνείδηση, είναι η ευθύνη, είναι πολλά πράγματα. Το τίμημα της Αθανασίας είναι να αρνηθείς αυτά τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να πεθαίνει. Δηλαδή, αν ο Προμηθέας λέει, και ουσιαστικά ο Αισχύλος, ο οποίος είναι μεμοιημένος στα Ελευσίνια και δεν είναι τυχαίο αυτό τι θέλει να πει, και επίσης δεν ξέρουμε στο δεύτερο μέρος του έργου τι ακριβώς λέγεται εκεί. Όταν λοιπόν σου λέει ότι είναι ασθένεια, λέει ότι κάτι πάει στραβά. Διότι ασθένεια κατά βάση τελικά εκείνο το οποίο είναι ανισορροπία. Κάποια ανισορροπία. Πού βρίσκεται αυτή η ανισορροπία και γιατί, εάν διορθωθεί αυτή η ανισορροπία, τότε αλλάζουν τα αποτελέσματα. Και βέβαια η ανισορροπία μπορεί να είναι έξω, απ' έξω, ή μπορεί να είναι από μέσα. Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι δικές μου παρατηρήσεις, οι δικές μου οι μελέτες λένε ότι είναι και απ' έξω και κυρίως είναι από μέσα. Θέλετε να πιάσουμε πρώτα το απ' έξω ή να πιάσουμε πρώτα το από μέσα?
Το από μέσα καλύτερα.
Εγώ θα έλεγα να πιάσουμε πρώτα το απ' έξω, γιατί εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι ο άνθρωπος εκτίθεται ως προς το περιβάλλον. Δηλαδή αυτό που βάλει από γύρω γύρω. Και εδώ θα πούμε ότι το περιβάλλον ουσιαστικά ισχύει με την κουβέντα την οποία έχει πει ο μεγάλος Δημόκριτος, εστί το «ον» και το «μειόν». Δηλαδή η μετάφραση είναι, υπάρχει αυτό που αντιλαμβάνεσαι και αυτό που δεν αντιλαμβάνεσαι. Παραδείγματος χάρη, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι όταν εκτίθεσαι στον ήλιο, τότε ο οργανισμός παράγει βιταμίνη D, αλλά κάνει και κάτι άλλο, το οποίο δεν το αντιλαμβάνεσαι, το οποίο αν δεν το ξέρεις, δεν μπορείς να το διαχειριστείς ή να πεις οτιδήποτε. Όταν λοιπόν εκτίθεσαι στον ήλιο, ο ήλιος μέσω των υπεριοδών παράγει βιταμίνη D και μέσω των υπέρυθρων ακτινοβολιών παράγει νερό της ζώνης αποκλεισμού, το λεγόμενο EZ Water, το οποίο είναι το φυσικό νερό, υδρογόνο 3, οξυγόνο 2, το οποίο υπάρχει μέσα στον οργανισμό και τον προστατεύει. Άρα, ένα το κρατούμενο που λέει ότι άμα το χάσεις αυτό έχεις ένα θέμα, έτσι. Το δεύτερο το οποίο θα έλεγε κανείς είναι αυτό το περιβάλλον. Τι επιπτώσεις έχει πάνω στον άνθρωπο? Εάν αυτές οι επιπτώσεις δημιουργούν φθορά, τότε βγάλει από τη μέση αυτό που λέγεται χρόνος, διότι δεν υπάρχει, και το πράγμα αλλάζει χρήση και φθορά. Μας μαθαίνει κανένας να ζούμε σωστά? Μας μαθαίνει κανένας να λαμβάνουμε υπόψη τους παράγοντες οι οποίοι υπάρχουν και οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν φθορά στον οργανισμό? Και ας πούμε ότι υπάρχουν κάποιες συνθήκες οι οποίες δημιουργούν φθορά. Αυτήν την φθορά την οποία υφίσταται ο οργανισμός δεν μπορεί να την διορθώσει, δεν μπορεί να την εξαλείψει και να συνεχίσει πάλι όπως ήταν προηγουμένως? Η συνήθις απάντηση είναι ότι όχι, η φθορά συσσωρεύεται, και ότι αφού συσσωρεύεται η φθορά, συσσώρεσε και στο τέλος μπαμ και τέλος. Η απάντηση της μοριακής βιολογίας εδώ πέρα είναι λίγο διαφορετική. Αλλά ας πάμε λίγο πάλι στο περιβάλλον. Δηλαδή, ναι, το περιβάλλον είναι φυσικό. Δέντρα, φυτά, διάφορα άλλα ζώα, διακυμάνσεις της φύσης, η θάλασσα, ο ήλιος, ο αέρας, όλα αυτά τα πράγματα είναι περιβάλλον. Αυτό είναι το λεγόμενο έξω περιβάλλον, διότι στον οργανισμό μέσα, στο έντερο, υπάρχει το έσω περιβάλλον, το οποίο είναι η χλωρίδα του εντέρου και παίζει σημαντικό ρόλο. Στο έξω περιβάλλον, λοιπόν, έχουμε το φυσικό περιβάλλον, έχουμε το κοινωνικό περιβάλλον, έχουμε το οικονομικό περιβάλλον, έχουμε το πνευματικό περιβάλλον, έχουμε διάφορα περιβάλλοντα, τα οποία περιβάλλοντα τι κάνουν, εκπέμπουν. Είτε εκπέμπουν κάποια φωτεινότητα για να μπορείς να τα δεις μέσα μαζί με τον ήλιο, είτε εκπέμπουν συχνότητες. Και εδώ θα κάνουμε μια μικρή στάση. Mm-hmm. Και μικρή στάση λέει τα πάντα είναι συχνότητες. Τα πάντα είναι πληροφορίες, είτε είναι ορισμένες, οπότε έχεις ενέργεια, είτε δεν είναι ορισμένες, οπότε είναι καθαρή πληροφορία, και αυτή η ενέργεια συμπυκνώνεται ύστερα, διότι όταν πιάσουμε από τα υποατομικά, από το μποζόνιο του Higgs, πάμε στα, πώς το λέμε, στα μειόνια, τα πιόνια, τα διάφορα άλλα υποατομικά, που μετά γίνονται πρωτόνια, νετρόνια, και αρχίζει αυτή η διαδικασία της συμπύκνωσης για να φτάσει με διαφορετικών αριθμών και τάξην, αλλά είναι ταυτά, λέει πάλι ο Δημόκριτος. Δηλαδή εδώ έχουμε μια, από τη μια μεριά μια ταυτοποίηση των πραγμάτων, διότι όλοι είμαστε φτιαγμένοι από αυτά τα ίδια υλικά τα οποία υπάρχουν σε αυτό που λέγεται σύμπαν, έτσι. Και από την άλλη μεριά είναι αυτό ακριβώς το οποίο είναι σημαντικό. Πώς παίζει η γωνία της εφαπτωμένης πάνω στα τεταγμένα. Α, τι λέω τώρα. Καταρχήν υπάρχουν οι χρόνοι και οι εντάσεις. Οι χρόνοι, δηλαδή αυτό που αλλάζεις ζώντας, γιατί έχουμε τον 24ωρο κύκλο, έχουμε τον ενιάψιο, τον κύκλο των 365 ημερών, μας επηρεάζει η σελήνη με τις δικές της τις εναλλαγές. Έχουμε τον, όπως είπαμε, τον χρόνο των 24ωρο, όπου άλλη μέρα, άλλη νύχτα, και επομένως εδώ πρέπει να δώσουμε μία σημασία στα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, ούτως ώστε να καταλάβουμε ότι τη νύχτα δεν έχει ηλιακή ακτινοβολία, τη μέρα έχει ηλιακή ακτινοβολία, οι άνεμοι είναι οι οποίοι παίζουν το ρόλο τους, η υγρασία στην ατμόσφαιρα, άλλο πράγμα είναι 98%, 95%, καμιά φορά έχει στην Κηφισιά τόση υγρασία, άλλο είναι η ξηρή ατμόσφαιρα και όλα τα σχετικά τα οποία επηρεάζουν τον άνθρωπο. Λοιπόν, όλα αυτά μπορούν να έχουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό. Έχουν πάντα αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό? Όχι. Έχουν κάποτε αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό, όπως υπάρχει ο κόσμος των βακτηρίων, ο κόσμος δηλαδή των μικροβίων, ο κόσμος των παρασίτων, ο κόσμος των ιών, ο κόσμος των μυκήτων, που και αυτά είναι υπαρκτά, δεν τα βλέπουμε, δεν τα, πολλές φορές δεν τα αντιλαμβανόμαστε, εκτός εάν η επαφή μας δημιουργεί ένταση. Φύγε ρε, όχι, κάτσε εδώ πέρα, ξέρεις, ναι, αυτό το οποίο υπάρχει ακόμη και στο μικρό κόσμο, στο μεσό κόσμο στον οποίο ζούμε. Υπάρχει το κοινωνικό περιβάλλον, διότι εφόσον όλα είναι συχνότητες, ο κάθε άνθρωπος εκπέμπει συχνότητες, ερχόμενος σε επαφή με τον άλλον τον άνθρωπο, μπορεί να έχει θετική επίπτωση, μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση, γιατί τις συχνότητες δεν μπορεί να τις σταματήσει τίποτα. Εκτός εάν δημιουργήσεις ένα γκλωβό Φαραντάι, οπότε εκεί πέρα δεν περνάει μέσα. Στο ανθρώπινο σώμα περνάει μέσα. Και επομένως μπορείς να έχεις καταγραφές οι οποίες είναι ποικίλες αυτές οι καταγραφές, και αρκετές φορές είναι αρνητικές αυτές οι καταγραφές.
Δηλαδή αρνητικές συχνότητες.
Αρνητικές καταγραφές από συχνότητες οι οποίες δεν είναι,
πάντα καλές, όμως,
οι σωστές, ναι, συχνότητες. Ναι. Καταγράφονται σε αυτό που λέγεται επιγονιδίωμα, το οποίο είναι η μεμβράνη που είναι γύρω-γύρω από το DNA. Πρέπει να το πω αυτό. Το DNA δεν γράφει τίποτα. Μην λέτε είναι γραμμένο στο DNA. Το DNA είναι just database, δηλαδή βάση πληροφοριών. Αυτό που κάνει κουμάντο είναι το επιγονιδίωμα, αυτό το αρχείο καταγραφών που υπάρχει γύρω-γύρω από τον άνθρωπο, σε σχέση με το τον κώδικα, το κομμάτι του κώδικα που λέγεται γενετική, γονίδια και διάφορα τέτοια πράγματα. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτές τις επιδράσεις οι οποίες υπάρχουν και αυτό το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι, ρε παιδιά, τι γίνεται με τη χρήση? Γιατί η χρήση είναι αυτή η οποία ουσιαστικά δουλεύει την γωνία εφαπτωμένης. Δηλαδή άμα δεις πάνω στον άξονα των χρόνων οι εντάσεις πως παίζουν από αυτήν την φθορά η οποία συσσωρεύεται, θα δεις ότι η γωνία της εφαπτωμένης παίρνει τα πάνω. Και όταν η γωνία της εφαπτωμένης φτάνει 90 μοίρες, οι μαθηματικοί ξέρουν ότι σταματάει, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Και το ερώτημα τώρα που προκύπτει είναι ότι, ωραία, έχουμε τις επιπτώσεις αυτές του περιβάλλοντος. Τι γίνεται? Έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να αμήνεται απέναντι ή να διαχειρίζεται αυτές τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος, ούτως ώστε τελικά να μην καταλήξει?
Πολλά τα ερωτήματα, και επίσης έχουμε και ερωτήσεις από το εξωτερικό στο ίδιο mood. Ας πούμε, κάποιος από το Λονδίνο εδώ έχει στείλει: γιατρέ, λέει, ζούμε σε γρήγορους ρυθμούς με πολύ άγχος και πολλές ώρες δουλειάς. Ποια είναι τα τρία, λέει, βασικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά για να προστατεύσουμε το σώμα μας από τη φθορά που λέτε?
Θα έλεγα ότι υπάρχουν, θα πρέπει να πω πρώτα κάποια πράγματα για να μπορέσει να γίνει κατανοητό το τι θα προτείνω στον αγαπητό ακροατή. Πρέπει να πούμε ότι η πρόνοια του δημιουργού, αρέσει δεν αρέσει, αυτός ο θεός της πληροφορίας υπάρχει. Τώρα τι λένε κάποιοι είναι δικαίωμά τους. Αλλά τίποτα δεν έχει γίνει από το τίποτα. Το λέει ο Μέγας Ηράκλητος αυτό. Και τίποτα δεν φεύγει στο τίποτα. Υπάρχει ένας κύκλος ο οποίος διαμορφώνεται. Και επομένως εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι αυτό το δημιούργημα, τι δυνατότητες έχει. Γιατί αν δεν δούμε αυτό το δημιούργημα, τι δυνατότητες έχει, από εκεί και πέρα θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι κάποια πράγματα είναι μοιραία και ότι η κατάληξη δεν έχει άλλη άποψη, άλλη ιστορία. Επομένως θα πρέπει να πούμε ότι η πρόνοια της δημιουργίας του ανθρώπου είναι τέτοια και τόση σε όλα τα επίπεδα που πραγματικά με είσαι κατάπληκτος πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ ακραίες. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσει το ψύχος, μπορεί να αντιμετωπίσει την θερμοκρασία, μπορεί να αντιμετωπίσει την πίεση. Μια εξαιρετική τέτοια...
Η ίδια ερώτηση κάνει κάποιος από το Καναδά τώρα για το κρύο. Και την... αν μπορεί να επηρεάσει, λέει, τη σωματική υγεία.
Να ρωτήσω τους Εσκιμώους που είναι κοντά εκεί πέρα, να του πούνε τι γίνεται, γιατί εγώ θα έλεγα τώρα το φαινόμενο Shaolin, οι οποίοι κάνουν πράγματα απίστευτα και οι πιο πολλοί νομίζουν ότι αυτά τα οποία κάνουν είναι εξτρέμ και δεν μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος. Και οι Σαουλοί είναι φτιαγμένοι όπως εμείς. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Το ερώτημα είναι η χρήση. Η χρήση λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο στοιχείο, μια πολύ μεγάλη ιστορία, η οποία λύθηκε πρόσφατα από έναν Ρώσο βιοφυσικό, ο οποίος, ο Γκαριάεφ, ο οποίος είπε το εξής πολύ εκπληκτικό και το στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε και από εκεί και πέρα να πούμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό στο οποίο υποτίθεται ότι όλοι θα καταλήξουμε. Ο Γκαριάεφ είπε, ξέρετε κάτι ρε παιδιά, ο κώδικας που είναι γονιδίωμα και επιγονιδίωμα παίζει όπως προγραμματίζεται. Πώς σας φαίνεται αυτό? Εάν εσείς τον προγραμματίσετε να μπείτε μέσα και να χάσετε από τις φανέλες του Παναθηναϊκού, την πατήσατε. Εάν εσείς προγραμματίσετε ότι θα κερδίσουμε, κερδίζουμε. Ακόμη και αν πάμε στη μάχη και πούμε και δεν βαριέσαι και αν τραυματιστούμε, τι έγινε? Άμα το νευροπεπτίδιο SP, δηλαδή substance P, είναι ψηλό, τρώμε τη σφαίρα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Οπα, τι λέω ρε εγώ τώρα? Αυτά όμως είναι παρατηρήσεις φυσικής, είναι παρατηρήσεις βιολογίας που λένε το εξής. Κοιτάξτε να δείτε. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος κατά τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε, όπως είπα προηγουμένως, να μπορεί να ανταποκριθεί σε καταστάσεις οι οποίες είναι εκτός του φυσιολογικού. Έχει επιδιορθωτικά γονίδια, έχει φλεγμονώδη γονίδια, έχει αντιοξειδωτικά γονίδια, έχει επιβιωτικά γονίδια. Μπορεί να κάνει συσπάσεις και να τα κάνει τα πράγματα μπετόν αρμέ. Μπορεί να κλείσει το δέρμα και να μπορεί να αντέξει σε θερμοκρασίες. Μπορεί να ανοίξει το δέρμα και από εκεί και πέρα να αντέχει σε αντίθετες θερμοκρασίες. Μπορεί να αντέξει το οξυδωτικό στρες, μπορεί να αντέξει το άγχος, αλλά όχι για πάρα πάρα πολύ χρονικό διάστημα, εάν δεν είναι προσαρμοσμένος, εάν δεν είναι προετοιμασμένος. Διότι ο φίλος από τον Καναδά λέει τι γίνεται με το κρύο. Ο Ισκιμό είναι στο κρύο χιλιάδες χρόνια τώρα. Η προσαρμογή τους είναι τέτοια, ούτως ώστε μπορούν να προσαρμοστούν. Εμείς που είμαστε μεσογειακοί, δύσκολο, όχι αδύνατο όμως, εάν εκπαιδευτούμε και βάλουμε τον οργανισμό μας να μπορεί να προσαρμοστεί, διότι αυτή η λέξη είναι ένα μεγάλο κλειδί, προσαρμογή, μετάφραση. Βρίσκομαι το μέτρο του πράγματος, του θέματος, της κατάστασης και με βάση αυτό το μέτρο προχωράμε. Διότι εάν ο βηματισμός μας είναι λάθος σε σχέση με αυτό το μέτρο, από εκεί και πέρα έχουμε θέμα.
Να κάνουμε άλλη μια μικρή, έτσι, ένα διάλειμμα.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα καλεσμένο τον Νίκο Παπανδρέου. Να πούμε ότι στην κιθάρα που ακούμε είναι η σολίστ Γεωργία Παπαδάτου. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις, γιατρέ, εδώ πέρα. Κάποιος λοιπόν ρωτάει αν στην περίπτωση, λέει, του Λαζάρου έχουμε μια ανάσταση σώματος. Ρωτάει λοιπόν αν είναι αυτό αθανασία ή απλώς μια παράταση ζωής.
Κοίταξε, καταρχήν δεν είναι αθανασία σώματος, είναι η επανασύνδεση του μορφογενετικού πεδίου που λέει ο Σαλντρέικ μαζί με το συμπίκνωμα που σημαίνει παράταση ζωής. Είναι γνωστό ότι ο Λάζαρος από εκεί και πέρα δεν ορίζεται ως αθάνατος, έτσι. Κάποτε πέθανε, που σημαίνει ότι αυτή ήταν μια στιγμιαία κατάσταση η οποία πρακτικά έδειξε τη δύναμη του άλλου, ο οποίος μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα, το έκανε και το έδειξε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και μπορούμε να εξηγήσουμε, γιατί είπαμε ο δρόμος προς την αθανασία, δηλαδή ποιο είναι εκείνο το όπλο, ποια είναι αυτή η δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε τι για να μπορεί να υπάρχει αυτή η αιωνιότητα για τον άνθρωπο.
Βέβαια τώρα μπορούμε να πούμε το και η πίστη επηρεάζει τη βιολογία.
Η Νίκο. Πίστη, ξέρεις, είναι ένα διχαστικό στοιχείο το οποίο μπορεί να διαμορφώσει κάποια πράγματα. Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο είναι αλλιώς και λέγεται πρόθεση. Η πρόθεση ουσιαστικά είναι τι προγραμματίζεις εσύ να κάνεις. Αν λοιπόν εσύ προγραμματίζεις να ζεις, διαγράφεις αυτό που λέγεται θάνατος, που σύμφωνα με τον Εσχύλο στον εκείνο τον περίφημο διάλογο λέει «Τι είπας αυτής δια την νούσον ταύτην», έτσι, που σημαίνει ότι είναι νόσος, που σημαίνει ότι είναι ανισορροπίες, που σημαίνει ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αυτές τις ανισορροπίες, να δούμε πού εδράζονται αυτές οι ανισορροπίες. Εγώ μίλησα για το, μέχρι στιγμής, για το έξω περιβάλλον ή το έσω περιβάλλον και θα πρέπει να μιλήσουμε και για το, τα έσω πράγματα τα οποία υπάρχουν για να δούμε πώς αυτά επηρεάζουν τα πράγματα. Δηλαδή εκείνο το οποίο μπορούμε καταρχήν να πούμε είναι ότι ο άνθρωπος έχει απίστευτες δυνατότητες. Απίστευτες δυνατότητες. Το θέμα είναι ότι αυτές τις απίστευτες δυνατότητες οι οποίες πλέον προκύπτουν από την έρευνα και τη μελέτη. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη μελέτη που έγινε στο Royal Marsden Hospital στο Λονδίνο, η οποία ήταν η ιατρική των ενεργειακών ρευστών. Εκεί μάθαμε ότι ο άνθρωπος εκπέμπει φως τύπου λέιζερ, εκεί μάθαμε και την υπεραγωγημότητα που υπάρχει στον άνθρωπο, εκεί μάθαμε για διάφορες άλλες καταστάσεις, αυτοδιάρθρωση και διαχειόμενες δομές. Τώρα εγώ λέω κάπως επιστημονικά πράγματα, αλλά οι Κινέζοι λένε τσι, κάνεις το τσι και μετά το πετάς στην ενέργεια ή την πληροφορία και πάει εκεί πέρα που έχει να πάει. Έχεις δηλαδή ένα μεγαλειώδες δημιούργημα, πραγματικά μεγαλειώδες, το οποίο μεγαλειώδες δημιούργημα, λέει η θρησκεία, και όχι μόνον, είναι κατ' εικόνα καθομοίωση. Ναι, αλλά το καθομοίωση σημαίνει αθανασία. Έτσι δεν είναι? Τώρα πώς γίνεται να είναι κατ' εικόνα προς καθομοίωση και αυτή η καθομοίωση να μην γίνεται, έτσι? Ένα πράγμα που είπαμε είναι τι ρόλο παίζει το περιβάλλον, τι ρόλο παίζει το στρες. Μα έχουμε αντιοξειδωτικά στον οργανισμό και γονίδια και όχι μόνον. Γιατί ποιος ξέρει ότι το οξυδωτικό, συγγνώμη, το γουρικό οξύ είναι αντιοξειδωτικό και συμβάλλει στη μακροζωία? Ποιος ξέρει ότι η χολεριθρίνη πάλι τα ίδια είναι? Υπάρχουν πρωτογενή αντιοξειδωτικά, υπάρχουν δευτερογενή αντιοξειδωτικά, με τα οποία ο οργανισμός προσπαθεί να αντιμετωπίσει το στρες. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό συνεχώς όπως γίνεται τώρα και όπως είπε ο φίλος από το Λονδίνο ότι ζούμε σε καταστάσεις οι οποίες σπρώχνουν τον άνθρωπο στα άκρα και πέρα από τα άκρα όπου δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει παρά μόνον εάν υπάρχει και έξωθεν βοήθεια και μπορούμε να πούμε και γι' αυτό κάποια πράγματα. Αλλά το βασικό είναι ότι πάντα τα πράγματα στην άκρη, η φθορά η οποία συσσωρεύεται, γιατί είναι αυτή η φθορά, συσσωρεύεται σε όλα τα επίπεδα και πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Έτσι όπως είναι ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Γιατί το βάρος είναι τεράστιο. οι δυνατότητες που έχει να επιδιορθώνει. Υπάρχουν παιδιά 4 επιδιορθωτικά γονίδια. Αυτά τα 4 επιδιορθωτικά γονίδια μπορούν να διορθώσουν καταστάσεις με τη βοήθεια της αυξητικής ορμόνης και επομένως αν υπάρχει μια βλάβη την ημέρα, τη νύχτα, όπου θα πρέπει να κοιμάστε πριν από τις 12.30 για να μην χάνετε αυτά που λέγονται rapid eye movement, δηλαδή το σήμα για να βγει η αυξητική ορμόνη και από εκεί και πέρα να αρχίσει να επιδιορθώνει ο οργανισμός. Έτσι είναι πολύ σημαντικός ο ύπνος.
Γίνεται μέσα στον ύπνο. Γίνεται μέσα στον ύπνο.
Αυτό γίνεται μέσα στον ύπνο γιατί βέβαια δεν μπορείς να επιδιορθώνεις και να τρως ή δεν μπορείς να... Καταλαβαίνεις, είναι η οικονομία της φύσης. Λοιπόν, αν λοιπόν αυτά τα 4 επιδιορθωτικά γονίδια δεν δουλεύουν καλά, καταλαβαίνεις ότι η φθορά η οποία υπάρχει είναι πολύ μπάζω, λίγο βγάζω. Δηλαδή έχω αρνητικότητες και αρνητικότητες και αρνητικότητες. Από ένα σημείο και μετά, όσο καλός και να είναι ο οργανισμός, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
Γιατί φαντάζομαι προγραμματίζεται όπως είπες και πέρα, εσύ στο επιδικό.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, έτσι, τοξικότητες. Οι οποίες τοξικότητες υπάρχουν από αυτά τα οποία ταΐζουν τον κόσμο, που είναι σκουπίδια εμβολής. Προσέχετε πάρα πολύ τη διατροφή σας. Ο προφήτης Ιπποκράτης είπε το φάρμακό σας η τροφή σας. Έτσι, προσέχετε πάρα πολύ τι θα βάλετε στο στόμα σας, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν φύγει λοιπόν κανείς από την τροφή, όπως είπαμε, και δεν παίρνει αυτές τις τοξικότητες, το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσει καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν απ' έξω. Πάρα πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι το στρες είναι, πώς το λέμε, ένα σπορ, κάποιο σπορ. Ο Επίκουρος όμως λέει, δεν στεναχωριέμαι γιατί δεν γίνεται. Δεν στεναχωριέμαι γιατί γίνεται. Δηλαδή, το να αντιμετωπίσει ένα πράγμα και να δώσεις τις λύσεις, αυτό είναι η ουσία των πραγμάτων. Δεν είναι να κάτσεις να κλαις γιατί έγινε αυτό και γιατί έγινε το άλλο. Διότι αν δεν το κάνεις αυτό, εξακολουθεί να υπάρχει η συσσόρευση από αυτές τις τοξίνες. Το θέμα είναι ότι οι τοξίνες δεν γράφονται μόνο ως βιολογικοί παράγοντες, είτε είναι μια πρωτεΐνη η οποία δεν θα πρέπει να υπάρχει, είτε είναι αυξημένη ουρία, είτε είναι διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα. Επειδή, όπως είπα και προηγουμένως, ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο από συχνότητες, δηλαδή ένα σύνολο από πληροφορίες και ενέργειες, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν τα αρχεία καταγραφών. Τα αρχεία καταγραφών είναι το επιγονιδίωμα. Η εργασία εγγράφηκε στο Science το Δεκέμβριο του 2014, τα βιώματα εγγράφονται στο επιγονιδίωμα. Βεβαίως, στο επιγονιδίωμα γράφονται και οι αρετές οι οποίες χορηγούνται από το δημιουργό. Αλλά όταν έχεις 200 καταγραφές αρνητικές και 50 θετικές, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα γέρνει υπέρ της... Και βεβαίως όταν το επιγονιδίωμα έχει γεμίσει με σκουπίδια, σαβούρα και αρνητικότητα, πώς θα πάει μπροστά, πώς το γονιδίωμα μετά θα πάρει το σήμα να δουλέψει και να δουλέψει σωστά. Mm-hmm. Αν λοιπόν έχουμε αυτήν την κατάσταση, θα πρέπει να βγούμε από αυτήν την κατάσταση και θα πρέπει να αρχίσουμε να ορίζουμε τα πράγματα πώς θα είναι. Αν ο θάνατος είναι ασθένεια, άρθρον πρώτον ορίζω, δεν την θέλω αυτήν την αρρώστια. Το δεύτερον είναι, όταν έχουμε μία αρρώστια, εγώ που κάνω ολιστική ιατρική του Ιπποκράτη αλλά και του Πλάτων αλλά και του Αριστοτέλη κυρίως, πρέπει να πάρω τα δεδομένα. Έφτιαξα λοιπόν μια συνάρτηση δεδομένων, συνάρτηση υγείας, και λέω για κάτσε να πάρω τα δεδομένα και να δω τι είναι αυτά τα οποία επηρεάζουν τον οργανισμό, τι είναι αυτά τα οποία συσσωρεύουν φθορά, ούτως ώστε αυτήν τη φθορά να την καταργώ, να την διώχνω, ώστε να είμαι καθαρός. Σε μια ερώτηση με κάποιον από το Άγιον Όρος που τον ρώτησα γιατί αναστήθηκε ο Χριστός, μου είπε κάτι που εκείνο τον καιρό Δεν το κατάλαβα ακριβώς. Είπε ήταν καθαρός. Τώρα που ξέρω για το επιγονιδίωμα, κατάλαβα. Mm-hmm. Στο επιγονιδίωμα δεν είχε γραμμένο τίποτα στραβό και αρνητικό. Και βεβαίως, εάν δεν έχεις γραμμένο τίποτα στραβό και αρνητικό, τότε η κατάσταση μπορεί να συνεχίζεται. Γιατί? Γιατί μιλήσαμε για τον δρόμο της Αθανασίας και μέχρι στιγμής λέμε τι είναι εκείνο το οποίο ουσιαστικά καταργεί την Αθανασία. Να μην πούμε τώρα ποιος είναι ο δρόμος της Αθανασίας, υπάρχει κάποια ερώτηση?
Υπάρχει
μέχρι
μια
να το
ερώτηση
πούμε.
Μέχρι να το πούμε.
Την ακούω.
Ρωτάει λοιπόν κάποια από τη Ζηρίχη, παρακαλώ, ότι εάν όντως ανακαλύψουμε τον τρόπο να ζούμε, για παράδειγμα 200 χρόνια, θα ήμασταν ψυχικά έτοιμοι?
Εάν ανακαλύψεις τον δρόμο για να ζεις 200 χρόνια, πρέπει να είσαι ψυχικά έτοιμος. Αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί? Λοιπόν, το πεδίο το οποίο ορίζει, δουλεύει με δύο δυνάμεις. Η μία είναι δημιουργική και η άλλη είναι συνεκτική. Προσέξτε. Δημιουργική σημαίνει ότι δημιουργεί πράγματα. Έρος. Είναι δημιουργός. Ήταν ο πρώτος των θεών, ο οποίος ετόξευσε το αέρευος, που είναι το σκοτεινόν, και έφτιαξε την γη και τον ουρανό. Άρα το πρώτο στοιχείο είναι αυτό. Πρέπει να είμαστε ερωτικοί όσον αφορά την δημιουργία. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δημιουργούνται πράγματα. Εμείς θα τα πούμε αρχέτυπα. Το κύτταρο, το DNA, τα διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, λειτουργούν ως αρχέτυπα. Γιατί το λέμε αυτό το πράγμα? Διότι όταν υπάρχει ένα πεδίο μορφογένεσης, αυτό το πεδίο δημιουργεί αρχέτυπα τα οποία τα βάζει στην θέση τους. Ο Δημόκρατος λέει «εστίν τα αυτά διαφέρουν κατά την τάξη και τους αριθμούς». Άρα έχουμε αρχιτυπικά στοιχεία. Αν διαλυθούν ή χάσουν τη θέση τους αυτά τα αρχιτυπικά στοιχεία, αρχίζει το πρώτο στάδιο που λέγεται γύρας. Είναι το πρώτο ημίχρονο, αυτό που μετά καταλήγει σε αυτό που λέγεται θάνατος. Η καταστροφή και ας το πούμε χωρική, η χρονική καταστροφή των αρχετύπων είναι αυτή η οποία χαλάει το σύστημα. Εδώ όμως έρχεται μία δύναμη η οποία μπορεί να κρατάει τα αρχέτυπα στη θέση τους. Είναι αυτό που είπα, συνεκτική δύναμη των πραγμάτων, που κατά κόσμον λέγεται αγάπη ή στην αρχαιότητα λεγόταν και φιλότης. Και βεβαίως αυτό παραπέμπει στον Χριστό και σε άλλους οι οποίοι έχουν πει αντίστοιχα, και το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αποκωδικοποιηθεί αν πράγματι αυτό το οποίο είπε ισχύει στην πράξη. Εγώ θα το πω. Η αγάπη κρατάει τα αρχέτυπα στη θέση τους. Αν τα αρχέτυπα μένουν στη θέση τους, το σύστημα είναι ανοιχτό, χαοτικό και δεν επιδέχεται εντροπία. Δεν μπορεί να πεθάνει. Σωστά? Αυτό λέει η φυσική, ρε παιδιά. Εγώ τι να πω, ότι όχι, δεν είναι έτσι το πράγμα? Αλλά το θέμα είναι το άλλο. Δηλαδή, αυτό που λέγεται αγάπη, εμείς το βιώνουμε σαν συναίσθημα. Μήπως είναι η ώρα να αρχίσουμε να το βιώνουμε σαν δύναμη? Μήπως θα έπρεπε να καταλάβουμε ότι επειδή όλα είναι συχνότητες και η αγάπη είναι συχνότητες ή συχνότητα, και αν εκπέμψουμε αυτήν την συχνότητα, τότε συμβαίνουν καταπληκτικά πράγματα? Μπορώ να το αποδείξω αυτό? Ναι. Coherent Frequencies of Love in the Southwestern University of California, 1991, Tyler έκανε ένα πείραμα όπου έβαλε τρεις να εκπέμψουν συχνότητες της αγάπης σε ένα DNA το οποίο το είχαν χτυπήσει με ακτινοβολίες και ανοίξαν τις δύο έλικες. Το βάλαν σε ένα μολύβδινο σωλήνα, το ταπώσαν, το πήγαν στα 3 μίλια και άρχισαν οι κύριοι να εκπέμπουν συχνότητες αγάπης. Όταν ανοίξαν το σωλήνα, το DNA είχε επανελικωθεί. Καταπληκτικό. Πάμε παρακάτω. αρχίσαν να κάνουν μελέτες πάνω στην εμινόπαυση, αρχίσαν να κάνουν και ανέστελη εμινόπαυση. Αρχίσαν να κάνουν συχνότητες, να κάνουν μελέτες πάνω στην εξέλιξη όγκων και ένα σωρό πράγματα αυτά δημοσιεύτηκαν. Αυτά δημοσιεύτηκαν, από εκεί το ξέρω εγώ και από βέβαια από εκεί και πέρα παρατηρήσεις οι οποίες υπάρχουν. Άρα δηλαδή εδώ ο Τάιλερ απόδειξε ότι υπάρχει μια δύναμη η οποία κρατάει τα αρχέτυπα στη θέση τους. Και ο άλλος τι είπε, αγαπήσει τον πλησίον σου σε αυτόν, Κύριον τον Θεό σου, ο οποίος είναι ο χορηγός σου, ο εμπεριέτης σου, εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης ψυχής λατρεία σου. Τον αγαπάς δεν σημαίνει ότι είσαι κοροϊδό, ρε παιδιά. Τον αγαπάς σημαίνει ότι αγαπάς. Από εκεί και πέρα και να κρίνεις δικαιούσε και να παρεμβαίνεις δικαιούσε, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κρατώντας τα αρχέτυπα στη θέση τους, ούτως ώστε να μην χάνεται η μορφή και να μην χάνεται επίσης και η λειτουργικότητα η οποία είναι εκείνη η οποία και τη σκέτη η μορφή δεν μπορεί να κάνει εάν δεν υπάρχει η αντίστοιχη λειτουργικότητα. Δηλαδή εάν περιβάλλεσαι από αυτήν την δύναμη της αγάπης τότε μπορείς να κάνεις απίστευτα πράγματα και να μην επιδέχεσαι εντροπία που σημαίνει ότι πρέπει να καθαρίσεις το επιγονιδίωμα. Ξέρεις, η αγάπη είναι μια συχνότητα η οποία είναι καθαριστική για το επιγονιδίωμα. Και το ερώτημα που απευθύνεται τώρα στους ανθρώπους είναι, τους φίλους, τους ακροατές, πόσο αγαπάτε. Πόσο αγαπάτε. Το έχετε ξεκαθαρίσει αυτό, το έχετε καθορίσει αυτό, ούτως ώστε να θέλετε να διαβείτε των δρόμων της Αθανασίας. Για την Αθανασία. Διότι στα Ιταλικά η αγάπη λέγεται αμόρε. Α σημαίνει χωρίς. Mors mortis είναι ο θάνατος στα λατινικά που το παίρνει από τα ελληνικά ο μόρος. Χωρίς θάνατο. Μα μέχρι στιγμής δουλεύουμε και ζούμε σε άλλους δρόμους, σε άλλους χώρους και με άλλους τρόπους. Δεν προτιθέμεθα. Έχουμε εγγράψει αυτό που λέμε τον θάνατο στις προοπτικές μας και στις προθέσεις μας. Οπότε, εάν τον διαγράψουμε, πάρουμε το δρόμο της αγάπης, από εκεί και πέρα, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ποια θα είναι η κατάληξη. Σκεφτείτε το και πείτε μου.
Και κάπως έτσι, με αυτή την ερώτηση, Νίκο Παπανδρέου, να κλείσουμε την εκπομπή που δυστυχώς τελειώνει, σαν ένα χρόνο, ας πούμε, που...
Θα μπορούσε να γίνει ακόμη μια εκπομπή.
Είναι γραμμικός, δυστυχώς.
Όχι, το ξέρω. Θα μπορούσε να γίνει μια εκπομπή πλέον μόνο με ερωτήσεις, διότι ομολογώ ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα συμπυκνώθηκε τεράστια γνώση, ναι. Αλλά αυτή είναι μια γνώση. Δεν είναι υπόθεση, δεν είναι νομίζω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο Παπανδρέου, για αυτή την υπέροχη λοιπόν γνώση που μας μοίρασες. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στην κιθάρα που ακούσαμε η Γεωργία Παπαδάτου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.